ġdijt jena Sergio Grek nil-għakom għal-programmi ħor minn din s-sensiela l-lum s-sentemmu s-sensiela għonek pero tajjeb nejdilkom u koll fil-verita din s-sensiela set kompli fil-skeda li ġeja grazzi anki għal-feedback ta'kom s-semmija ta'na u grazzi u koll għal-diversi parteċipanti li ħadu għos jirrakkontawna l-istejjer ta'hom ta' żmien l-iskola naħseb l-iskola u vela għet minn l-iktar periodi nostalġiċi u li bla dubju ta' xejn ikollok kemm ikollok eta li tiftakar fi żmien l-iskola huwa żmien sabiħ. Għandi miegħi llum lill-Dr. Charles Xwireb, Charles kif taf huwa xandar huwa dejjem onorat anke li jkolli lill-Charles ikollna ftit tal-ħin anke li niddiskutu. Nistgħu ngħidu li Charles ftit ta' żminilu preżenta dottorat li kien ukoll għamel ftit tal-ħoss u ġab anke ċerta diskussjoni f'pajjiżna bit-tema ta' France and the Maltese Collective Memory. Perception, perspectives, identities after Bonaparte in Malta u tebin semmi u koll li jissa Charles et jiproponi ktib ġdijt ktib li u koll naħseb se għajjem xiftit tal-kontroversi u koll u jgħamil sew għax u veru importanti anki.
U speċi ta' kontinuazzjoni ħanitħol najt bonġu li lek u
semija
kolla tana jow barra nofsinar it-tajjeb bil-għaxija skont meta jisimaw dan il-programm illum għaw ħafna mezzi kif terġa' tisimaw. Iva, qed nieħu gost li semmejt il-dottorat biex ngħidlek li frank li għad-dottorat riċenti li jitkellem propju fuq il-perjodu Franċiż. Imma l-iżjed fuq il-200 sena ta' wara taħt l-Ingliżi kif daw ħarsu lej dak il-perjodu qasir. U dan dal-ktib il-ġdid decolonizing the Maltese mind in search of identity li propju ħareġ issa f'dal-ġranet li qegħdin nitkellmu dan ix-xahar qegħdin nitkellmu f'Diċembru ta' 22 wieħed jara millu fih kontinwazzjoni f'lima sens li di d-darba insejt il-Franza għax Franza ma konniex taħtom. ħlif għal dawk 82 ġurnata ġifieri. Ma kienx hemm iżjed assente għax 82 ġurnata tliet xhur u mbagħad assedjati, jiġifieri ma setgħux jiggovernaw. Imma tiskanta kemm il-moħħ Malti skont jien għadu mentalità koloniali li Albert Memmi li huwa filosofu fuq l-identità u l-kolonializmu isejjaħ maladi istorik. Ġifieri marda storika. Aħna l-kol kemm aħna b'xi ftit jew wisq tant daħlulna ġo rasna li l-Ingliżi għax kienu fuqna huma xi razza superjuri li jagħmlu huwa u kien perfett qatt m'għamlu xejn fl-interess tagħhom dejjem ftana li ħrejjef daw, iġifieri, imma minħabba fekk, kif anke ħan indu naw meta nitkellmu fuq l-iskola fi żmieni, jiena trabbejt fil-kolonja.
Il-fatt kont se ngħidlek.
Eżatt, jiena prodott awtentiku tista' tiċċakjali. Awtomatikament, jekk ma nħorġux minna di, se nibqgħu dejjem naħsbu jew ħan nuża kelma ċavetta. L-appartenenza. Smajna da l-axħar li żgħażagħ 70% jridu adapita da jsibu mpik barra minn Malta. Għaliex? Għaliex dem ma jħossuhomx parti mill-pajjiż. Mela s-sistema edukattiv għandna xi problema x'imkien. Aħna qed intuhom sens ta' appartenenza belonging bl-Ingliż, jew m'aħniex u allura daw iż-żgħażagħ meta jikbru mhumiex patrioti, ħan nuża kelma antika imma għadha tagħmel sens.
Charles, għandraw il-każ tiegħek, fejn mort skola anti?
Jiena eċċezzjoni minn ħuti kollha konna 9 tfal. U jiena baby boomer, ovvjament, wiliet fl-1948, allura immaġina għax vera minna ħoss. Jiena bdejt l-edukazzjoni tiegħi l-uniku wieħed fil-primarja sa 6 snin. Jiena nagħlaq żmieni f'Mejju u allura titlef isek dik is-sena u jkollok titħol inti taf xi ġifieri, inti tmexxi skola, titħol f'Ottubru, meta jkollok 6 snin magħluqa f'dak il-każ. U allura meta bdejt l-iskola fl-1954 primarja tal-gvern
fejn ta' fejn ġas.
Tal-Ħamrun, jiena kont l-uniku wieħed minn ħuti kollha li ma mortx dak li llum jgħidulu kindergarten. Tan-nuna kienu jgħidulu dak iż-żmien. U kien hemm il-Ħamrun ta' Biljon, kien hemm tal-mużew, kien hemm diversi.
Tal-mużew ukoll?
Iva, kienu jagħmlu. Jiena l-uniku wieħed li ma nafx għaliex bqajt id-dar. Jista' jkun li x'warajja twieldu ġi xpari tewmejn u allura naħseb omi u issieri apparti li kienu ssikkati msikem fil-finanzi imma kien moħħhom fuq ħafna affarijiet oħra. Ta' 6 snin mort il-ħamrun dik li kienet fitri Victoria Avenue il-num Giuseppe Pace u skola antika vittoriana pan ma' jim ta' slima u postijiet oħra u għaw kienet l-ewwel laqgħa tiegħi ma' soċjetà barra mid-dar. Sewwa qabel, all right, bdisa titfal u ma' kummissierek hemm soċjetà diġà komunità kbira titgħallem ħafna minnha dik, imma ġejt l-ewwel darba ma' nies li ma nafhomx, ma' tfal li ma nafhomx. Kelli miskakija, niftakar, waħda żgħira, ma' edukata u tħobb ħafna l-edukazzjoni. U ovvjament bdejt l-ewwel darba nikteb l-unu, konna ngħidulu dan iż-żmien tikteb l-A u l-B fuq il-linji, imma nirringrazzja l-Alla moħħi kien itini u mill-ewwel indunat anke l-għalliema li jiena nipprometti. Imma aneddot
kien għadhom anke skejjel b'ħafna tfal u x'hekk il-klassi.
Immensament
kien hemm ambjenti.
Immensament biżejjed niftakru li l-Furjana, il-gvern dak iż-żmien, fl-1954-55-56, bena blokka għada jem l-lum jużad Departiment tal-Edukazzjoni u ddim l-Argotti. Dik bnija, għax l-skola tal-Furjana, għara kemm kbira l-skola tal-Furjana. Ma kienx tiflaħ it-tfal kollha li kienu. Il-pajjiż infaqa bit-twelid ta' tfal tinsix reazzjoni ta' wara l-gwerra.
Ta' wara l-gwerra.
Jiġifieri dik il-biża kollha sarfet li l-pajjiż irid jerġa' jqum u ġew il-baby boomers kollha ta' snin 40 li tfihom twelid anke jiena.
Kont se semmi li
aneddot ħelu biex tara l-bniedem ikollu dak li bl-Ingliż jgħidulu mindset iżgħu ġa moħħ ambizzjuż ma' virgola, ma' kont ambizzjuż dak is-sens materjalista. Niftakar dal-aneddot l-għalliema qed tgħidilna x'tixtiequ tirħqu meta tikbru. Jagħmluha ħafna raħseb dik l-età l-mistoqsija l-itfal, studenti, u jien niftakar niċaru ton taħħaq il-klassi kollha, ma jien ma tix biddaħ, għattilha papa. Nixtieq nilħaq papa. Jiġifieri il-mira kienet fenolja ħafna l-iktar waħda li kont naf ta' dik l-età biex ngħidu hekk sewwa. Beda wkoll il-kolonjaliżmu li ġabni nikteb dan l-aħħar ktieb. Għaliex fl-1954 ir-Reġina Eliżabetta t-tieni li kienet ħadet flok missiera sena qabel ġiet inkurrunata u fit-53 u ġiet l-ewwel żjara tagħha f'Malta fil-ktieb għandi ritratt tagħha qiegħda fil-San Publju l-Furjana mad-Duka. U jiena kelli dan l-inkontru li mill-ewwel rajtu strab kull ma kelli 6 snin ħaduna fuq xarabank. Il-Furjana fej il-Hyper Area, fej il-Monument tal-Gwerra, tawna bandiera fidejna, medalja fuq il-pafru tal-blazer tal-skola, kizmien il-primarja għonna bil-blazer ingravata, irrigata ħamra u bajda ta' Malta, mizbajda għal-Sid Grace, insomma zarbuni li u stretta.
Stretta.
Tipo minn dawk li nikkupjaw mill-militari ġifieri, sewwa pal-talbanet. Poġġewna fuq bankina. U kulħadd sejjerek l-għalliema jgħidulna xejru. U f'daqgħa waħda ġiet dir karozza kbira li ta' tiegħi jiena aħna qatt ma kellna karozza missieri, nara ġejja mara bil-qiegħda ġew fiha tfajlada żgħira hemm ix-xejjer, u għaddiet isu rieħ. U jiena mort id-dar u missieri għatlu pa. Min hi dik il-mara? Għatlu kulħadd jgħidilha reġina. Għatlu dik mhix Maltija, jew Maltija. U missieri għalli le, dik il-reġina, ibni missieri għan hobbom l-Ingliżi wara l-gwerra u għalli dik il-reġina tal-imperu, għaw taħħa. U jiena dan it-timbra ġorasi għalli ftit wara nkunu tal-għajb tal-linja ma missieri il-karozza tal-linja t-terminus kien qudiem Kastilja, dak iż-żmien meta kont tfaljien, u aħna utilajna hekk minn ġor ħġieġ. Missieri kien jitfani fuq ġewwa kif jagħmlu missierijiet kollha. Ħares mit-tieqa u rajt il-Union Jack per fuq. Sewwa kien hemm ir-Royal Signals Kastilja li hekk tard applikajt biex immur magħhom jiena, imma ma rridx inkompli għax qalu li tittilbes uniformi u jien uniformi jien ma kontx ħobbhom. Qatlu pa, qatlu għaliex hemm il-bandiera Ingliża. Dejt, nifhem li hemm bandiera Maltija u hemm bandiera Ingliża. Qatlu għaliex hemm il-bandiera Ingliża fuq Kastilja. U missieri kien skiet, intelligenti ħafna, mhux ta' skola, imma preċiż kien iwieġeb, għalli għax hawn tagħhom ibni.
Dik il-kelma kien juża.
Tagħna u tagħhom.
Eh, imma mhux il-pajjiż tagħna Malti huwa tagħhom. U jien dejjem tidħol ġo rasi issa missieri ma kienx jgħidha b'xi mibeda jew biex iwaqqa' l-Ingliżi meta mit ir-re. Qabel da jien kien għatkelli 4 snin. Niftakar hija bil-qeda fuq mejda tal-ikel redifusion miftuħ bil-request programs ta' soltu għaddejjin mużika, jien hija bil-qeda fuq il-mejda sakemm missieri u ommi qegħdin lessu xi ċena u f'daqqa waħda l-mużika tiegħek. U f'daqqa waħda redifusion dak iż-żmien jitlaq mużika funebri li jiena tal-età tiegħi kont diġà norbota ma' ġimgħa kbira. Għatlu x'ġara pa. U missieri l-istess b'dik is-solennità ma' enormi. Għalli, mit ir-re ibni. Speċi ta' drammatika, sanamlu, madonna, mit ir-re.
Speċal futur kważi.
Disastru, mit ir-re, għarax, blima mod kollna influenzati, inkalkati fl-idea li għaw Malta. Kollox jiddependi mir-re.
Jew mir-re. Is-sistema skolastika kienet titħol ċarsum bar?
Kienet titħol ħafna.
Ambjent.
Ħana jgħidlek kemm kienet titħol. Meta kont standard tu. Jiġifieri issa morna 10 snin, ma hemm oħrajn x'ngħidlek bejniethom. Jien kont diġà kelli sur butiġiex raġel mill-aħjar u kien diġà kien ħobja l-libna daw ir-rim Ingliżi. Sawa. U niftakar ċar li kont naf kollha bl-amment my Bobby lies over the ocean, my Bobby lies over the sea, my Bonnie għall-Prince Charlie ta' Scotland u l-Ingilterra. Imma l-innu Malti ma konċ għad nisma' jbieħ. Tifhimha d-differenza? U ngħid anke f'dal-ktieb jiena li jiena meta kelli 18 snin kont naf inkanta ir-rimi popolari Ingliżi.
U mhux l-innu Malti.
Ma mhux naf l-innu Malti. Kont ġa smajt bl-Awstralja u bl-Indja, imma mhux b'Għawdex. Jiġifieri s-sillabi li kellna kienu koloniali.
Pero Malti għalmukom, mhux hekk, Malti.
Ħafna, le, l-Malti dejjem kien maħbub, niftakar b'mod partikulari standard 1 sena qabel, kien jgħallimni xi Berras, is-sur xi Berras, li kien poeta. Poet
Joseph.
Joseph għandu ħafna xogħlijiet imxandra.
Nsellmu l-memorja.
Nsellmu l-memorja tiegħu ta' ħuħtowni li il-pittur biex niftehmu kien ħabib tiegħi konna l-kollex tal-għalima flimkien ukoll.
U kien hemm John ukoll.
U kien hemm John.
Li kien jikteb
ukoll. Li kien jikteb ukoll. U da kienu li peress li jiena dejjem kont naqra twil għall-etajiet li jmorru l-iskola, għallu kien jisfani dejjem wara, jiena ħażem f'Settembru mur qudiem l-ewwel bank għax interessat u jisfaw wara għax inti twil. U rani xi darbtejn hemmhekk għajnejja. U kienu li qal lill-ġenituri tiegħi għamlulu n-noċċali għax il-blackboard qed jhemmhekk għajnejh biex iħares liha. Naħseb li kellu raġun u jien domt nilbes in-noċċali għall-qari u għall-klassi biss sakemm il-ħaq teenager. U baddejt nin-nota meta speċjalment bdejt it-television fl-1969 kelli 19-il sena, bdejt nin-nota li wiċċi għat-television kien jidher daqsxejn żgħir bejbiex ngħidlu jiena. U bin-noċċali kont nidher naqra ikbar, allura
ddeċidejt.
Allura ddeċidejt li n-noċċali huwa parti mill-uniformi ġdida tiegħek. Imma dawk kienu ħelwin jiġifieri, standard 2 għaw stage 2 għax dak iż-żmien konna, stage 1, stage 2, u mbagħad standard 1, 2, 3, 4 jibqa' sejjer sa 5, 6 imma jiena ta' 4 tlaq tax tħalt il-liċeo mill-lum l-eżami. Imma stage 2 ħaġa oħra li tibqa' tiftakar is-surpanza vekkja. Il-ħamrun ukoll da kien biex ngħidlek bdejt li l-allima tiegħi jkun urġiel. Jiġifieri fejn normalment fil-primarja fil-stage 1 u 2 ikunu dejjem nisa u kelli l-ewwel waħda mara, it-tieni kien raġel. U da l-istess, da kien jaf dani, kien jara li jiena bravu kituna klass wieħed nispiċċa malajr, allura x'kien jagħmel? U namillu l-qadi, kien ipejje b-biżibilju ta' sigaretti, jħin kollu nxilu s-sigaretti mil-facċata, mil-għal-iskola, ġili ġej il-miliet, kien jibatni d-dar, kien fej l-knisja, ġiviri, u biex nġib il-grotti għaw li kienu jqasmu fil-klassi kien jgħid li muri, missa t-tik basket uħti, u ġibu mija.
Għax dak iż-żmien kienu jpejpu anke fil-klassi u xek ma kienx.
Le, kien joħroġ fil-kurrutur niftakar.
Għax kien hemm inqalilna li kien hemm każijiet ukoll.
Jista' jkun xi ħadd traskurat, imma l-għalliema mhux bħala qassa tas-saħħa għax ma kienx hawn idea jien missieri ċumnija kien ipejjeb sa kemm miet ta' 96 jiġifieri s-sigaretti joqtlu ma mhux dejjem malajr. Imma jiena kontrihom ġifieri ħafna. Qatt ma pejjebna d-disaħwa ħadd ma pejjeb jiġifieri x'missieri għalkemm kien ipejjeb marrid il-ħadd li jaqaf il-vizzju. Imma da sul-pazza vekkja raġel gustus xarrub ġeda ħelu. Kien ipejjeb iktar spiss kont nissuspetta meta bdejt ikber bdejt nintebaħ għaliex kien hemm għalliema ma ġem fil-klassi tiegħi mara li kienet gustuża u niftakar kien joħroġ ipejjeb u dlonk toħroġ ukoll joqogħdu jfarxxu jew jinnamraw mela x'kienu jagħmlu dak iż-żmien fil-kurutur ma tinnutax dak iż-żmien għalkemm niftakar li fil-primarja stage 1 ġiet ta' 6 snin kelli kif jagħmlu naħseb anke llum it-tfajla tiegħi, innamrata tiegħi Elizabeth llum ma nafx sar minnha di għal skun jomha ma niftakar. Imma kienet hemm, jiġifieri kien hemm preżenza tinsix li l-idea ta' familja, żwieġ, kienet il-mira naturali ta' kulħadd. Bej bil-Knisja tippritka.
Ta' familja standard, ok.
U anke tinsiex kellek il-Knisja kappillani jekk jara koppja qabżet sena u ma kellhomx tarbija, kien it-tambar speċi biex ma jagħmlux is-sess għall-iskop tas-sess biss li mbagħad inbidlet wara l-enċiklika Humanae Vitae tas-67, jiġifieri imma l-mentalità kienet li żwieġ huwa għal prokreazzjoni. Dik waħda mill-ħolqot ħafna uliet u li konsegwentament għaliex il-gvern koloniali f'200 sena li dawn kważi Malta qatt ma nvesta għall-impjiegi f'Malta. L-immigrazzjoni minħabba dawk il-familji kbar. Ġifieri jekk tieħu l-Alġerija l-iktar imma l-Afrika kollha ta' fuq ħadet ħafna fis-seklu 19, imma fis-seklu 20 f'qajna l-Awstralja. Ġifieri biżejjed ngħidlek bejn l-1937 u l-1952 emigraw minn Malta 152,000 ruħ li jiġi nofs il-popolazzjoni li kellna fis-snin 50, 300,000, mhix ċajda, nofs il-poplu, għaliex għalihom il-gvern koloniali Brittaniku qatt ma vesta f'Malta meta kellu bżonn il-ħaddiema bħall-ewwel gwerra dinjija daħħal 15,000 it-tarzna, kif spiċċat il-gwerra tefa' 6,000 minnhom barra. Għaliex, għax issa m'għandix bżonkom, m'għandix gwerra, m'għandix vapuri xi sewwa. Jiġifieri qatt ma nvesta u nindunaw aħna, nagħti eżempju anke f'dal-ktieb Decolonizing the Maltese Mind li jekk tħares lejn żmien il-kavalleri konna f'sitwazzjoni li rnexxielna nġibu anke llum. Jiġifieri aħna nimportaw il-ħaddiema llum fi żmien il-kavalleri l-istess, għax tant kellhom proġetti daw li kienu dejjem jimportaw il-ħaddiema laqgħu ħaddiema li jsibu fil-Mediterran. Żmien l-Ingliżi huwa l-uniku żmien tal-emigrazzjoni. Fil-fatt, kif ġiet l-indipendenza, f'tisftit bejn għan-naqsu u sa' snin 70, l-emigrazzjoni sparxiet. Għaliex aħna sibna tarf, mhux l-istess risorsi kien hawn, mhux l-istess nies intelligenti kien hawn, għaliex konna niddependu għall-budgets mill-gvern koloniali u jinvesti fix-xogħol għall-Maltin xejn. Għatana minn nies tal-ġirin kollha tagħna nħarsu lejn l-Arab mod vera superjuri minn dak li jagħmlu magħna l-Ingliża minneħ magħhom. Imma illum il-kuntrarju għax telqu l-Ingliżi aħna membri sħaħ u effettivi għandna l-mezzola President tal-Unjoni Ewropea.
Charles, ħana qbżu għal-liċeo għaliex il-ħin qed jaħrab li
għandek raġuni jien ngħid ħafna.
Aħna nsibu x'ngħidu nieħdu gost ovvjament imma id-dixxiplina tagħmlilna tajjeb. Kif ġiet imbagħad?
Ara, ħana tik mill-primarja l-aħħar anedot li niftakar ħelu. Standard 3 sur saliba. L-iskola tant kienet kibru t-tfal, tant kien hawn numru ta' tfal, l-iskola primarja tal-Ħamrun ukoll ma wesgħex. Ma poġġiċ biżejjed it-tfal kollha tal-ħamru. U bdew jużaw il-villa rumana kienu jgħidula fit-tarf ta' Vittorja li llum Giuseppe Pace u ma' strada Abela. Illum saret flettijiet, saret appartamenti tal-gvern li ta' Rom hemm li. Din villa rumana, jgħidula hekk għax kien hemm xi settlement tal-Rumani, din villa rumana kienet L-ewwelnet antik is-sema. It-tieninet kamra la u kamra l-hemm b'ħafna ġonna. Sewa? U dak iż-żmien ma nafx għaliex kienu jgħidu tidher soru. Fija. U jien is-sur Saliba l-istess kien jara l-estima għal-ixxu tal-klassi, jaqbad ir-reġistru kien isu subhead hemmhekk, kien jgħid li hawn erba' klassijiet ħamsa murdurhom ħadd għamel ir-reġistru jiffirmawlek l-għalliema li t-tfal kollha hemm jew mhux hemm. U darba xitan jiżla nobis u nara tifel niżel. Min kurutur it-toilet kien titla passaġġ passaġġ, ġiġi ġo turretta u kien hemm it-toilet u dan qed iberra fuq barra u xita u dat tifel jinżel abjad karti jiena kelli ġifieri isu 10 snin. Qalli dritt lis-soru u jiena bil-kuraġġ kollu fl-istess isni dejjem xettiku wkoll għalba jekk kont tifel tlajt niġri ħanna radi s-soru jien forsi da. U sibittieqa ta' toilet taħbad bir-rieħ ta' tieqa' żgħira u inħares kullum kien, is-sema kien veru skur. Ma rajt l-ebda żoru jien ta' l-ebda forma. U ġejt inżilt u din kelma ġriet ta' dak it-tifel beda jgħajjat kullum kien. U Sur Saliba niftakar qalli rajt xi ħaġa intu ddur bir-reġistru, għatlu jien tlajt għax qalli hekk u hekk, qalli x rajt, qedlu xej, tara għatlu ħfla xi tawrija ħalaqt it-tieqa biss. Ġifieri, dik hija il-ħrejjef tas-superstizzjoni. Illi ċejo ta' 11 sena kont standard forant is-Sur Messina, semmejnihom kollha l-alli matar primarja, raġel serju mill-aħjar, kapaċi ssimu naqra disċiplinarju u jiena ngrazzja l-alla għaddejt l-ewwel mill-ewwel fil-liċejo, u peress ikolna noqogħdu fej il-liċejo għalija kienet isbaħ soluzzjoni. Tieħu dik il-ħażda li ma tibqax mat-tfal ta' ħamrun biss. Ma diġi ma tfal ta' Malta kollha, dak iż-żmien konna ngħaddu wieħed minn kull ħamsa u Malta liċejo l-oħrajn kien ikollhom problema ikbar bit-skejjel tekniċi forsi l-iktar kien hawn soluzzjoni. U liċejo nirringrazzja l-Alla Masilt il-Franċiż minn xarfejn ngħidlek, imma bqajt niġi anke l-ewwel fil-form tal-form 1, 2, 3, 4, passiġġata. Kont u gost nistudja, kont tifej bravu ħanajtek. Kont għadni fil-mużew sa' 13 sena, ta' 13 sena bdejt nattira ruħi għatfajlit u l-għallimu jgħidli jgħidlek widnik. U ovvjament, meta kont form 4 u bat ħriġt il-magazin Maltin ġennata sħiħa ma' kelli waqfu mħabba low levels. Illi ċejo hemm ħafna aneddoti xi tajt. Kenna li ma jajdunom masters bravissimi, għax kienu l-krema ta' dawk li jaħnu mal-gvern, mpoġiħom il-liċejo, ġvera. Kienem saħan sitra student maħna, il-tifel ta' glass li kien is-Sur Mast, li l-iskola kella fama kbira. Kenna ħafna l-aqmijiet ta' li ma' emmek, kju kienet xelwa di ta' l-aqmijiet, Rombus, per eżempju. Kellek il-paħwi tal-Franċiż, per eżempju, tutti kolori, kellek ismijiet, it-tfal taf id-demoklu, taf kif jagħmellek, it-tfal inti għext ħajtek fil-skejjel, l-ewwel impressjoni tal-bidu tas-sena tibqa u joħroġ laqam.
U kultant jibqa' jinteret minn żmien għal żmien.
U ħafna u jiġri miegħek. Ħafna drabi, per eżempju, jien meta kont nagħlem jien mbagħad fis-sekondarji ta' snin ma kien jgħiduli l-professur. Imma kien jgħiduli hekk għaliex subajja kienu jitqaxxru bil-ġibs. U biex ma jitqaxxru liex kont nilbes l-ingwanti tal-plastik trasparenti. Kont nikteb bihom. U mbagħad indunajt meta bdejja għaddej iż-żmien qabbad l-istudenti bravi jikbu fuq il-blackboard biex nirritali taxxru l-idejja wkoll. Għamel dawk l-axar snin u mbagħad ma bqajx fl-iskejjer ġejt fit-televixin li sir. Imma il-liċejo kenna l-liema li ma nafx imma iġaluk tħobb is-suġġett. Fil-Franċiżgu kont ċoltija tajba kelli għallim anke mara Franċiża għal xi żmien, kelli Survella per eżempju li għallimni nħobb ħafna il-Franċiż, Mr. Rejfil, ġifieri kien bravissimu, ma kelli diversi, Esprit Barté, kelli l-Antoine Camilleri li miegħu bdejt ħbiberija. Il-baqat sejra sa' kem ħallina.
Ismijiet kbar dawnu.
Et najdlek, u kellek jennaf Skiro, kien jgħallem emmek il-ħambag tal-matematika, Muscat Loporto, da kallimni l-filosofija, per eżempju, għalix kien ċiniku ħafna, niftakar rizultat tal-raba sena, tal-form 4, aħna kuna namlu fil-miliet, jek tiftakar, kuna namlu fil-flajt il-kbir u fil-finali, ja, fil-ħar ta' ġunju. Daw kienu tlieta ġifiri l-eżamijiet kbar. Uftal militi uftal lejt niftakar dakin jellem il-matematika bil-Malti, allura l-paralleli, il-kaxxa, il-trianglu, l-ewwel darba li kont smajti ġati jellem il-matematika bil-Malti, iva kont nammiraħ. Imma kellu ħafna ċinizmu u niftakar jena blexxa xwiereb tiġi fl-aħħar tal-lista. Beda jagħti r-riżultati taf kif jagħmlu wara l-eżamijiet kienu jixxukjawna bir-riżultati u dan niżel. U daw il-rizultati kellu jideħi b-sadan b-dew jiġu kolla ma jaddux bl-eċċezzjoni ta' xi tlieta kolla 30, 40, kolla taħt il-50. U jien tista' taħsbu l-aħħar wieħed. Naf li jien kont bravu nistudja, imma xorta tibda ittellgħu tniżżel mill-frifet f'saqek. U bat jiġi għalija u da biex jiċċajta kien ħob jgħidlok zero aqa. U lejla għalli aqa. Jien iġġenniet.
U wieħed
quddiem. Allora, dak ħadd irruħ, imma l-impressjoni li tani hu ta' kif tħares lej il-ħajja. Baqgħet miegħi jsallu.
B'dak il-ħsieb se jkollna ntemmu dan il-programm. Grazzi ħafna lill-Dr. Charles Wiereb li qasam l-esperjenzi tiegħu żgur li hemm ħafna iżjed u ħafna tar-rakkonti, imma l-ħin kif jgħidu kera.
Qatt ma mort privati jiena, Sergio, ġifieri kont tifel biex ngħidlek Republikan l-edukazzjoni kollha tiegħi. Dejjem ħadta mingħajr mal-ġenituri ħalsu l-flus.
U formatek dak li inti u vera. Grazzi ħafna mill-ġdid Dr. Wiereb, grazzi wkoll lill-Ġordi tal-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu issew vera fl-iskeda li ġejja biex inkomplu ma iktar mistednin u nkomplu nistħarġu fejn marru skola.